Mēs publiskajā telpā esam dzirdējuši un lasījuši, ka Olaines pašvaldība tagad pieļauj iespēju, ka viņi vēlās no savas puses uzlabot šo te infrastruktūru iedzīvotājiem un nodrošināt viņiem savādāku un varbūt iedzīvotājiem ērtāku piekļūšanu šim te galvenajam autoceļam un ir gatavi finansiāli arī piedalīties infrastruktūras izbūvē. Kas nozīmē, ka ja pašvaldība tiešām nāks ar šādu oficiālu priekšlikumu, kas līdz šim pagaidām valstīs vēl ceļos nav saņemts, tad, ja būs šāda oficiāla apņemšanās no pašvaldības puses sadarboties, protams, Latvijas valsts ceļi ir vienmēr gatavi sarunām un arī sadarbībai. Un šajā konkrētajā gadījumā no mūsu puses varbūt tas labākais variants, kurš būtu no pašvaldības puses realizējams, ir tunelis viegliem transportam zem Jūrmalas šosejas, kas tad arī ļautu varbūt ērtāk un tiešāk uz šo te pieslēgumu pie Medemciema ielām.